Әлтілер Азатлық Радиосы эфирді қабарлар күнделігі программамызды Гүржістанды тәді хөкімет түзілер. 2014 жылда НАТО-ның елбасшылығындағы халықара қошынның Оғанстандың шекілмегіне Оған жемиеті өе инсан құқықларының қорайыжылар нәхілі қарайар. Human Rights Watch құрамасы Швейцарияның елбасшыларына өзіленіп, Түркмен президенті өлен кепләшіклерді инсан құқықлары мәселесіне қозғамаға шағырар. Шу темадан түркмен активистлері Европа парламентінде чықыш едер. Біз бұл мәселелер барады кеңішлейін сөхбет едерс. Программаны Прагадағы студиядан гөзел алып барар. Кепләшіңізді тыңлаң. Гүржістанда Беджина Иванишвили тәді хөкіметі түзер. Кечен хептенің парламент сайлауларында парламент әк орынларын көпесіні ғаданан Гүржар зоатлы коалицияның лидері миллиардер Беджина Иванишвили тәді хөкіметің ағдаларының кандидатураларыны хөдірледі Гүржістанда тәді хөкіметің дүзілші барады. Кәрдешім Заханедің ләлейм.
Душанбе күні Беджина Иванишвили Гүржістанның озалқы қорынмақ министрінің орынбасары ве Гүржістанның БМГ-дегі елшісі Иракли Аласаньяны қорынмақ министрі вазифесіне тәкліп етті. Ол Иванишвилінің хайыр-сахават карту фондының басшылығы Иракли Гарибашвилини ішкі істер министрі вазифесіне кандидат етіп көрсетті. Иванишвили Германияда ве Нидерландияда Гүржістанның елшісі болып ішкен. Майя Панджикидзяни дашари ішлер міністр вазифесіне тәкліп етті. Шейлі хем Иванишвили бір нәтші бейлік міністрлерін атларын ұғлан етті. Шолсанна Тея Цулукянини адалат міністрі. Пенсиядағы футбол ойыншысы Какха Каладзяни, регионал өтіш ве инфраструктура міністрі хемде Гурам Одишаряни меденет міністр вазифелеріне тәкліп етті. Тбилисиде кечирилген матбуот конференциясында Иванишвили хөкмөтү парахат жол менен чалшандыктарын айтып шейледи. Hükümeti parahat yol ve çalışmakla bir hatırda biz hedir haz ulu işleri amal aşırmalı. Halkın hakiki ve adaletli hükümetin nüzmeli. Парламенттің 150 орынлық палатасына сады көплің татиқламағы білен Иванишвилінің өзі тәді кабинетті премьер-министр өзіпесіне елер. Тәді парламент өзінің үлкінші матлағатыны 21 октябрді кетчірер. Гүржістанны ең бай адым хатапланян 56 яшлы Иванишвили тияты тақныда тәдірәг адамдыр. Оның Гүржі Арзуы Каулицаты 1 октябрді кетчірілен парламент айлауларына адым. Нан тесіні чорна ие болды. Бюллетендердегі юймалар барады шикаятлар себепле сайлауларын құторнықлы нәтижелер бойынша іш дуам еттірілер. Гүржі Арзу коалициясы айратын кандидатлар бойынша бәтлешіктегі бейдүзгүнчіліктер себепле партиясының бірнеше орнын итіргенін айтар. Hükümet resmileri bu ayplamanı ret ediyorlar. Mikhail Saakashvili 2013 yılın oktyavrına prezidentlik vazifesinin ikinci mühleti tamamlanyanca Gürcistan'ın prezidenti vazifesine kalır. Onun vazifesinden gidenden son gücü giriyen konstitüsyon reformasına layıklıkta prezidentin köp ihtiyarlıkları премьер министрі кечер. Иванишвили Гүржістанның қоңшы орсетілен қатнашықларын қолыштырмақ етлеянның айтты. Бұ қатнашықлар 2008 жылы сепаратист регионы Гүнорта Асетия бойынша тұрын қиысқа ұрышты бұдылыпты. Екі ордың қатнашықлары Саакашвилінің Гүржістанны НАТО ағда етмек ве юрдыны Москваның көдөүчілігінен дашты тақлама үчін еден тағарлалар себепле датқынлашыпты. Иванишвили НАТО ве Европа билелешігі білен хем интеграция тиятатыны алып баржақтығын айтты. Оның сайлаулардан соң дашары юрда үлкінші сапары Американың Бірлешен Штатларына планлаштырлар. АБШ Саакашвилини президентлік өзіпетіне долы қолап келіпті.
Кәрдешім Заханы дыңледіңіз.
Қадыл дыңлейчілер Адаттық радиосының кепешкілеріні Ямал 201 сателитіні ервін Ашхават вақты білен ер сағат 8-ден 10 мере ченні дыңләп білерсіңіз.
Дөві Брюссельде ерлешен халқары кризис топ аратлы хөкіметі дегші болмады құрама. Uganistan'da siyasi krizisin dörümögünün ehtimallığı barada duyduruş bilen çıkış etdi. Bu quramanın çabidin hasabatında Uganistan'ın 2014-nji ýyldan soňky ýagdaýyna aladalanma bildirilýär. Temany kardeşim Ýoşan Anygurbanyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Uganistan 2014-nji ýylyň geçişine barýan uzak we agyr ýollyly wagtlandyrylan täze hasabat düýbi Brüsselde ýerleşen halkara kriz topar tarapyndan taýýarlanypdyr. Bu topar özünü hökümetden ayrı ve kanlı konfliktlerin öňüne alma uğruna işleyen karasyz gurumy hökmünde häsiýetlendirýär. Halkara kriz toparynyň Owgansan oýunça bayır analitigi Kandas Rondex bir ýerde hakykaty ukullugyň bardygyny öýdürýär. Onun pikirçe 2014-nji ýylda NATO goşunlary ýurtdan çykarylanyna Birleşen Ştatlaryň ulugynyňdaky Owgan hökümetiniň ýykylmagy mümkin. Şeýlede Rondeokus Owgan goşuny bilen polisiýasynyň ýükünin ýetikdigini we geçiş üçin taýýarlygynyň pesdigini aýdýar. Bu hasabat Birleşen Ştatlaryň Owganystany goşun salyp Taliban rejimini agdarmagynyň 11 ýyllygyna gabat çap edildi. Taliban ýekşenbi güni bu senäni Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň ýolbaşçylygynda güýçleri ýaňsa almak bilen belledi we daşary ýurt goşunlarynyň Owganystany ýeňiljegini aýtdy. Talibanın ýanatyny daşary ýurt goşunlarynyň Owganistanyň masxara bolup gaçýanyny we muňa bir düşündiriş tapmaga tyrzaşýanyny aýdylýar. Birleşen Ştatlar Owganistan kampaniýasyny 2001-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda, şol ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlar edilen terror hüjümlerini planlaşdyrmakda aýplanan Al-Qaida lideri Osama bin Laden tutmak üçin Talibany häkimiýetden agdarmak bilen başlapdy. Amerika edilen terror hücumlarına 3000 ogoloy adam öldürülüpdi. Birleşen Ştatların yollaşılığına koalisyanın resmileri Taliban pitneçilerinin zanından geçen bombocuların hücumlarını güyüşlendirmeyi ve beylek hücumlara okuyuplu olup galiyanlıklarını yönü olarak 2014-cü yılda daşırı yurt koşumları çıkıp gidenden son Günvatar terimini alan Owgan koşumlarını yenip bilmeyeceğini aydiyarlar. Koalisiýa resmileri halkara maliýeleşdirmesiniň we Owgan güýçlerine hem hökümetine gollaw berilmeginiň dowam etdirilmegi ahyr Talibany gepleşiklere girmegi hem-de konflikt soňlamagy mezur eder diýerler. Halkara kriz toparynyň hasabatyna Owgan howpsuzlyk aladalarynyň üstesine 2009-njy we 2010-njy ýyllardaky hileli we başbaşdak diýilip häsiýetlendirilen prezident hem parlament saýlawlarynyň bäri Owgan hükümetinin anamdarlığının hem koglanmanlığı belleniyar. Hasabatta Owgan prezident Hamid Karzai Berk tankid ediliyar. Karzai yurttaki siyasi sistema anam ve uzak mühletli durnukkulluk döretmekluğa kararını her edip kesip edip öz hakimiyetini saklamağa has köp kalıklanayana çalim ediyar deyip analitik oranında yoksaydiyar. Şeýle de hasabat, eger Owganistanyna geçek indiki saýlawlarda hem galplygy, hilegärligi ýüz urulsa, häkimiýetlere bolan anamsyzlygyň has çuňlaşjagyny we has köp Owganlygynyň başga alternatiwa gözlejegini öýdürýär. Hasabatda Owgan resmileri mümkin bolugyça çalt indiki prezident saýlawlarynyň senesini keskitlemäge hem-de ses berişlikleri haýsy komissiýalaryň we suwutlaryň gözegçilik etmeliligi baradaky meseleleri gaýtadan çözmäge çagyrylýar. Eger siyasi geçişin anyk kartasy işlenip dürülmese, Karzai we elitanyň beýlek tanymalaryň NATO goşunlary çykandan soň barha beter zorlugy ýazjak siyasi basgaçlygy girmegi mümkin diýip hasabatda duýduruş berilýär.
Herdesim Ýoşan Anygurbany dinlediňiz. Gepli Yaradatlyk radiosu esit habarlar gündeligi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzyň galan bölegünde 2014-nji ýylda NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara goşunlarynyň Owganistandan çekilmegine Owgan jemgyýetinden ähli garalýar. Hümen Raýsy we Hukamaty Şweýtsariýanyň ýolbaşçylaryny ýüzlenip, türkmen prezidenti bilen gepleşiklerde insan hukuklar meselesini gozgamagy çagyrýar. Şu temadan türkmen aktivistleri Ýewropa parlamentinde çykyş ederler. Şu temalardan söhbet ederiz. Tolkunlarymyzda galyň.
Habarlar gündeligi.
NATO'nun hopsuluğa yardım berici halkara güçleri Uganistan'da 2001 yıldan veri hareket ediyarlar. Birleşen Milletler Uramasının rezolüciyası esasında vaktlayın hükümetin işinin hopsuz şartlarda öpçün edilmeğine yardım vermek için Uganistan'da ornaştırılan halkara güçlerinin 2014 yılda Uganistan'ı terk etmeyi planlaştırılıyor. Ondan sonra yurdun hopsuluğunu Ugan koşunu berca etmeli olur. Muna Uganistan'ın içinde nehil karalıyar. Hedir biz Kabul'daki haberçimiz Şamirdan Gülü Muradı bilen sohbetteş oluruz. Şahim ağa salam.
Salam.
Şahim ağa, 2014 yılda NATO güçlerinin Uganistan'dan çıkarılmağı var da şunları Uganistan'ın resmileri nemi diyerler?
Bu arada dürlü karayışlar var. Birleşen halkara güçleri Uganistan'ı terk etse bir yurtta hopsuzluk şehitleri haf yaramazlaşar deyip bilirmenler fikir bildiriyor elbette. Ve Uganistan'ın yaraklı güçlerinin hopsuzluğu üpçünü edip bilmeyecektiğini aydiyarlar. Ama Uganistan'ın devlet resmileri ve harbi terkerdeleri olsa Afgan güçlerinin hopsuzluk cevap karşılığını öz üstüne almağa tayinliğini malum ediyor. Prezident Kerde olayda eden çıkışında belki 2014 yıldan önem Afgan güçlerinin hopsuzluk cevap karşılığını öz üstüne almağa tayyardığını aytti.
Halkara koşunlarının Afganistan'ı terk etmeğine cemiyet ve yönelik rayetler nemi diyerler?
Dersel yurtla harbiler Afganistan'dan çıksa yurtta yağday dertkılaşar ve yaralı toparların arasında övara çaknaşıklar başlanır deyip halk köptülge huvatirlerine bildiriyor. Afganistan'ın dünya cemiyetçilerinin kömeğine henüz mətəşdiğini ilat aydiyar. Birleşen halkara güçleri Afganistan'da terörizme karşı görüşmek bilen bir hatarda bir yurtta kaytadan dikeldiş işlerine amala asırıyor. Afganistan'ın milli koşuluna ve milli polisiyasına dışarı yurtlu harbi talimçiler terbiye veriyor. Dünya cemiyetçilerinin kömeğiyle geçen 11 yılın devamında Afganistan'da ümugüdüşler boldu. İnsan hukuklarının uğrağı boyunca alada ediliyor. Ayal yılların yağdayı bir neme kuuluştu. Halkara harbiler Afganistan'ı kısaklı terk etse onda yurtta kazanılan üstünlükler peydası bulur diyen alada bildiriliyor.
Şahim ağa, hedirki vaxtı Afgan koşununun tayarlık derecesine ehili. Onların yurdun halkın hopsuluğunu koramak ukiyvına ilat ne ehili baka verir?
Hava Afganistan'ın hopsuluğu korucu güçlerinin sani haber 240 binin geçti. Afganistan'ın yaraklı güçlerinin tayarlık derecesi gün sayın ulaşıyor. Sonu varamızdan Afgan yaraklı güçlerinin yurtta hopsuluğu üpçün edip bilecek yana halk şüpheli var yer.
Onda ilat milli koşuna inam etmeyen olsa buna neyme sebep oluyor? Esası sebep neyme?
Afgan armiyası ve polisiyası ön dargaptı. Dünya cemiyetçilerin yardımı bilen Afganistan'ın yaraklı güçleri tədədən dürüdülüyor. Sonun için Afganistan'ın yaraklı güçleri en tek profesyonel derecede değil. Hemen Afganistan'ın hopsuzluğu korucu güçlerinin düzeninde kulluk etmek meyletin. Harbi kullukçulara aylık tüleniyor. Ve onları pul için kulluk ediyor. Şu sebepten Afgan harbilerinde vatan korakı boyunca milli duygu yok deyip harbi bilirmelere ediyor. Afganistan'ın yaraklı güçlerinin düzenine devlet karşıdaşlarının ağırlaşanlık var da malumat veriliyor. Sonun için Afgan halkı öz yaraklı güçlerinin yurtta hopsuzluğu üpçün edip bilecek diye belki kan inanmayandır diyen fikir var.
Şahim ağa, sohbetteşlik için sağ olun.
Sağ olun.
Kabul'daki haberçimiz Şamirdan Gülü Muradı bilen güne efirde geçirilen sohbetteşliği dinlediniz.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik,
medeni temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentariyeleri,
sohbetleşlikleri ve tiyadelikleri
Türkmen diline okumak isterseniz
internet web sitemizden faydalanıp bilirsiniz.
Bu sahifanın adresi
azadhabar.com.
Şeyle hem bu internet sahifamız Adatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularını
makaleleri ve tiyadelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na degişli video sujetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýyşlaryňyzy hem görkezilen yerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Bu internet saytymyzda Türkmenistandan derwede.net saýty arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şwetsariýa sapar edýär. Bu saparyň öňüňe ýerinde insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty Şwetsariýanyň ýolbaşçylaryna ýüzlendi we türkmen tarapy bilen gepleşiklerde insan hukuklary meselesini gozgamağa çağırdy. Habarçymy Selwini diňleýäli.
Anna günü insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Şwetsariýanyň prezidenti Evelyn Widmer Schlumpfy Türkmenistanyň prezidenti bilen geçirjek gepleşiklerinde Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly meseleleri gozgamaklyga çağıryptyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 8-nji oktýabrda iş sapary bilen Şwetsariýa barmaklygy planlaşdyrýar. Bu saparyň barşynda onuň Şwetsariýanyň federal kansleri Johann Schneider Amman bilen de duşuşjakdygy habar berilýär. Human Rights Watch Мәсе бу вакыт белән баланышыклы яйрадан юрите бәйанатында Швейцарияның дәүләт лидерларының бу сәйрәк мөмкинчелектән файдаланып, Туркмен президенты белән дуушыкларында Туркменстандагы инсан хукукларының ярамаз ягъдайларына үнсе чекмәлдекләрне ныктаптыр. Bu gurama öz beýanatynda Türkmenistanyň henizem insan hukuklary boýunça daşary ýurtly garaşsyz syýnçylaryň gözegçilik işlerine ýol bermeýändigini belläpdir. Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň türmeleri siýasy tutsaklardan hyň berýär. Şeýle hem söz, ýygnak, hereket we dini azatlyklar çakdanaşa berk çäklendirmeleriň astynda yerleşýär. Garaşsyz raýat jemgyýetine degişli toparlar we media bu ýurtda açyk işläp bilmeýär, asla işlemeýär diýen ýaly. Hökümet öz siýasatyny soraga astına alyanları, yanamaları sezivar edýär, ýa-da tutsak edýär diýip öz beýanatynda belleýär. Human Rights Watch guramasy Şwetsariýanyň häkimetlerine gönükdirilen bu beýanatynda Türkmenistanyň öz adam hukuklary boýunça alada döredijik görkezjileri sebäpli. Soňky ýyllar Birleşen Milletler guramasynyň da çynlykka tanqidlerini sezivar bolup gelýändigini ýatlapdyr. Beýanatda şu ýylyň mart aýynda Birleşen Milletler guramasynyň insan hukuklary boýunça komitetiniň türkmen hukuk Hükümetinin adam hukukları, söz azatlığı ve rayat cumhuriyeti boyunca alıp barayan siyasatını ören tankıydı baha berendigi de ayratiyin bellenip geçilýär.
Habarçymy Selwini diňlediňiz.
Gadyrly diňleýijiler, Hy Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýsen zey basyp ýatyr, ot diýsen ot basyp ýatyr, ne bir suwuňlaryň bar, ýa nerleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr, ýa şonam alýandyr soradym.
Şikaýatyňyz barmy?
Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şu deputat adamy tanamyz hem ýok, hiç bir kömegem ýok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Ýetim gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda maýlar. Mallar hor dil kurma.
Bizim Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi. Eger bizim jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Dokuzuncu oktyabrda Ýewropa parlamentinde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada diňlenşik geçirler. Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutynyň habar bermegine görä, Ýewropa parlamentiniň adam hukuklary boýunça komitetinde geçiriljek bu diňlenşige türkmen hukuk goraýjy aktivistleri hem gatnaşarlar. Söz nawatyny kärdeşim Zahana berýär.
Düýwe Niderlandiýada ýerleşen Türkmenistanyň demokratik grajdan bileleşiginiň ýolbaşçysy Wiçislav Mamedow hemde Awstriýada ýerleşen Türkmen inisiatywasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulin Ýewropa parlamentiniň adam hukuklary boýunça komitetiniň bölümini Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada geçirilýän diňlenşikde çykyş edýärler. 9 oktyabrda Brüsselde geçirilen bu dinlenişte hukuk koruyucu aktivistler Türkmenistan'ın hareket azatlığının yağdayı ile bağlı mesele varada gurrun ederler deyip Uruş ve Parahatçılık Malumatları İnstitutu eder. Türkmenistan'ın hedre çenli hareket azatlığını çeklendiren qara tanıların saklanıp qalyanlığı, jurnalistlerin, hakimiyetler tarafından siyasi taydan ıhtıvarsız hataplanyan ayrı pikirdeklerin yurda girip çıkmalarının çeklendirilenliği aydılar. Şeyle hem yurt içinde de kâbir rayetlerin hareket etmeğine qadığanlığın saklanyanlığı hukuk koruyucu aktivistlerin hatavatlarına verilenliler. Bu metelelerin Avrupa'daki Türkmen hukuk koruyucular tarafından Brüsselle kaldırılacaktığı malumatta verilenliler. Dinlenişte hükümetten ayrı kurumaların Türkmenistan'ına kanuni yağdayda iş alıp parmaklarına ruhsat berilmeyenliği varadı hem metelenin orta atılacaktığı aydılar. Farid Tuhfatulin siyasi taydan ıhtıvarsız hataplanan adamların karnaşlarının hem qara tanıwı düşürilenliğini aydar.
Вот эта практика использования родственников как заложников, она продолжает быть.
Hedirki prezidentin demokratiya uğrunda käbir reformalaryň geçirilenliğini ilan etmegine garamadan karnaşlary zamun alıp ulanmak tejribeti dowam edip gelýär dip Tuhfatulin aýdýar.
Несмотря на то, что нынешний президент неоднократно заявлял о каких-то реформах в сфере демократии.
Şolurwatyň ödünne resmi Aşgabat Türkmenistanyna gara tanawlary ret edýär. Şu ýylyň mart aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine eden çykşyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň birinji ornatary Wepa Hajiyew Türkmenistanyna raýatlaryň hereket adatlygynyň dogry bir jaý edilýändigini aýtdy.
Конечно же, такого списка нету.
Şeýle sanaw elbetde ýok. Eger daşary çykmagy isleg bar bolsa, ýola çyk.
Если желание есть за пределы выехать, зелёная дорога.
Deyip Hajiyew aýtdy. 14-nji oktýabrda Wiçeslaw Mamedow bilen Farid Tuhfatulin Peruda geçiriljek demokratiýa boýunça dünýä hereketi atly guramanyň forumyna hem Türkmenistanyň hukuk bodulmalary bilen bagly meseleler galdyrarlar.
Kärdeşim Zahany dinlediňiz.
Radiosunun azadhabar.com saytında çap edilen maglumatlary indi Moimir sosial ulgamynda hem okap bilersiňiz. Biziň Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzy azatlyk ýa azatlyk radiosy söýledi. Azat radio email belgisi mail.ru sargylarynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz. Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzyň blog bölümünde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary, bilermenleriň pikir garaşlaryny okap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, size habarlar gündeligi programamyzy dinlediňiz. Gepleşigimizi sazly ara kesmeden soň dowam etdiririz.